kuulemme nyt vielä pyhä sana profet Haabakuki Raamattu ensimmäisestä peatykistä salmitest 12-17. Eks ole sinä, Jehova, muistsest ajast mu pyha Jumal. Ei me sure, Jehova, sinä olet teda pannut kohut mõistma. Sinä, Kalju, määräsit teda nuhtlejaks. Sinu silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja, ja sinä ei või vaadata õnnetust. Mispärast sa vaatad uskmatute peale, vaikid kui õel neelab selle, kes on õigem teda. Teed inimesed merekalade sarnaseks, otse kui ruumajaiks, kellel pole valitsejat. Need kõik ta tõmbab õngega üles, veab oma noota ja kogub võrku, seepärast ta rõõmutseb ja hõiskab. Seepärast ta ohverdab oma noodale ja suitsutab võrgule, sest nende abil on ta osa rasvane ja ta roog rammus. Kas ta võib alati nõnda tühjendada oma noota rahvaid armuta tappes? Aamen. Tuletame meelde, et profet Haabakuk nägi Jumala rahva madalat usuelu taset. See valmistas talle muret, tõelise seismise pinge. Ja profet palus selle pärast Jumalat, et Jumal ise tooks lahenduse. Ta ootas vastust, aga Jumala lahendust ei tulnud. Pärast korduvaid palveid ja pikka ootamist sai prohvet lõpuks selle vastuse, et tulevad kaldealased, see on Paabeli rahvas, ja hävitavad Juuda riigi. Nüüd oli prohvet veel suuremas raskuses. Kuidas siis võib Jumal niiviisi teha? See ei ole ju mingisugune lahendus. Sest õel neelab selle, kes on õigem teda, nagu 13. salmist lugesime. Juuda rahva olukord, see tähendab nende usuline ja kõlbeline tase oli madal, aga Paabelil oli see veel palju kordi madala. Ja kuidas siis see võiks tulla nüüd asja parandama, kelle olukord oli endal palju halvem? Kaldealased ei saa puhastada Iisraeli usku, vaid saavad ainult hävitada. Nemad ei reformeeri, vaid tapavad. See viis prohveti niisugusesse segadusesse, et ta tuli uute küsimustega Jumale ette, kuidas siis võib niimoodi maailma küsimusi lahendada. Selles prohveti küsimuste seerias, mida me veel täna jätkasime, on midagi niisugust, mis võib igale inimesele olla tarvilik. Ja meie võime õppida täna teed, mis viib meid õige lahenduse poole. Käesolevas peatükis ei olnud veel lahendus ise, vaid see oli tee sinna poole. Mida siis peaks nüüd tegema, et meie võime oma probleemidele elus leida õigeid lahendusi? Esimene asi, mis me võime teha, on hoiduda nendest vigadest, mida teised enne meid lahenduste otsimisel on teinud. Haabakuk läks peaaegu ekslikule rajale ja see hädaoht on meile tunda juba täna loetud sõnades. Nimelt prohvetil oli mõnevõrra kannatamata meel ja see on hädaoht, mis on tabanud paljusid usklike inimesi. Prohvet nägi Jumala rahva vigu. Nägi, et Jumala rahva vead on vaja parandada, aga et Paabeli kaudu neid peaks parandatama, see oli talle arusaamatu. Ja siis prohvet ise pakkus oma lahenduse, et Jumal, sina ei või näha seda, et õel piirab õiget ja hävitab selle. Ja prohveti oma lahendused ongi niisugused, mis on ohtlikud. Piiblis on neid korduvalt. Abram, te tunnete ta elulugu, läks ka kord oma lahenduse teed mööda, kui ta ootas Jumala käest vastust ja ei tulnud ja siis ta otsustas pärija küsimuse lahendada inimliku tarkust mööda. Mooses kui ta oli alles vaaraukojas Egiptuses, nägi Iisraeli rahva raskust. See oli tõeline raskus ja tema tahtis seda rahvast päästa, aga veel ei olnud Jumala aeg. Mooses läks välja ja lõi siis Egiptuse mehe maha, mattes selle liivasse. No mis kasu oli sellest? Ta tegi ainult raskemaks olukorda ja kui tal pärast tuli sinna tagasi minna, siis see oli tal üks muredes, kuidas ma nüüd selle lahendan. Tõsi küll, vahel peal oli 40 aastat mööda läinud ja enam tema asja ei mäletatud, aga ometigi ta ise teadis seda. Tema ise otsis omal käel lahendusi ega oodanud Jumala lahendust. Saul oli rahva kokku kutsunud ja ootas Saamueli, et Jumalal ohver tuua. Saamuel viibis, ei tule ega tule. Viimati Saul otsustas asja ise enda kätte võtta ja selle lahendada. Ta ise ohverdas ja see ei olnud siiski õige lahendus. Klassikaliseks näiteks on ju Aasafi palve 73. Laulus. Aasaf nägi, et siin maailmas on tegelikkus niisugune, et õige kannatab ja haigust ja viletsust all ja õel inimene on terve ja temal ei tule millestki puudus. Ja ta tegi lihtsa loogilise järelduse. Kui minu usk mind ei aita minu majanduslikus ja tervislikes küsimuses, siis ei ole mul mõtet usklik olla. Ja ta kirjutas need sõnad, päris asjata ma olen hoidnud oma südame puhta. Usklikkusest ei ole kasu, aga vaevalt oli Aasaf need sõnad öelnud, kui ta südame tunnistuses Jumala vaimandis märku, nüüd sa ütlesid valesti. Ja siis Aasaf hakkas otsima uut lahendust ja kui ta sai uue lahenduse, nagu teie selles samas laulus leiate, siis korraga see lahendus tõi temale rahulduse ja selguse. Meie ei saa kõiki eluprobleeme lahendada oma loogikaga. Esiteks sellepärast, et meil ei ole andmeid küllalt. Prohvet tahtis lahendada ajaloo käiku ja selle probleeme selles valguses, mis siis temal oli. Aga kui palju meil siis on andmeid käes, et me võime ajaloo probleeme lahendada, mis pärast üks rahvas tõuseb ja teine vajub, mis pärast üks võidab ja teine kaotab. Kas need andmed on üldse meil käes? Keegi jalutas pargist läbi ja tuul peeritas ta jalget ühe paperitüki. Ta tõstis selle paperitüki üles, vaatas, see oli kellegi isiklik kiri. Aga algus oli ära rebitud, seda ei olnud ja lõppu ka ei olnud. Ja need keskmised laused, tas nendega ei olnud midagi peale hakata, võttis selle paperitüki ja viskas pargis olevasse paperikorvi. Kas meie ajaloo tõlgendus ei ole ka niisugune, et meie käes on ainult katkend? Meil puudub algus ja puudub lõpp, sest keegi meist ei tea inimkonna ajaloo algust. Me võime piibliraamatust leida selle vaimuliku lahenduse, aga ajaloo uurijad iseseisvalt ei saa meile ütelda, milline on olnud inimkonna ajaloo algus. Ja meie ei tea ka, kuhu see lõpeb, välja arvatud jälle see vaimulik lahendus, mida piibel pakub. Aga puhtalt ajaloolistel andmetel meie ei leia seda. Ja nüüd meie tahame siis, et see lühikene aeg, kui meie siin maa peal elame, mõni 10 aastat, see sama natukene on nüüd meie käes ja meie tahame lahendada kõik rasked probleemid. Ei ole teostatav. Meil on liiga vähe andmeid selleks ja Jumal üksi teab neid kaugele ulatavaid andmeid. Ja kui meil siis on piiratud andmed, isegi nendega meie ei oska küllalt targasti toimida, sest meie oma loogika ei aita meid, nagu nägime Aabrami elus, Mooses elus ja ka mõne teise eluski. Need asjad ei too meile lahendus, sest meie võimed ei ole nii suured, et me võime kõike lahendada, mida elu meile esitab. Ja selle tõttu usklikud inimesed on mõnikord öelnud, et meie oma mõistus segab meid vaimuliku tarkuse osas. Kui keegi palvetas ja ütles selviisil, et Jumal võtta ära minu oma mõistus, et ma võiksin õige vaimuliku arusaamise saada, siis see sõnastus ei olnud hea, kuigi mõttekäik oli iseenesest korras. Tema tahtis ütelda ainult seda, et Jumal kõrvaldaks tema mõtteviisist selle, mis on vastuolus Jumalaga. Sest kui Jumal kuuleks seda palvet, inimene palub, et võtta ära mu oma mõistust, mis siis juhtuks, kui Jumal su mõistus ära võtaks? Kuhu sa siis läheksid? Meie ei saa niisugust palvet tõeliselt paluda. Ja see on ettevaatamatus, halb sõnastus meie palvel, kui meie niiviisi palume. Meie peame paluma Jumala käest väga selget mõistust, nagu Paulus kirjutas Efeslastele ja ütles, Jumal annaks teile mõistuse valgustatud silmad, et te võiksite aru saada, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täis tahtmine. Meie palume, et Jumal pühitse meie mõistust, viisi kooskõlasse oma tarkusega, see on õige palve. Ja sel viisil meie võime õppida profet Abakukist, kes sattus segadusesse, kui Jumal andis talle lahenduse, tulevad babyloonlased ja hävitavad Juuda riigi. Profetile tundus see tõesti võimatu lahendus, aga tegelikult mis oli? Profet nägi seda hädaohtu, mida kaldealaste tulek toob. Veel kord meenutan, et kaldealased ehk babyloonlased on need samad. Profet nägi seda hädaohtu, mida kaldealaste tulek toob, aga ta ei näinud seda vaimulikku kasutegurit, mis Iisrael saavutas Paabeli vangipõlve kaudu. See oli tema eest varjul. Ja sellepärast, et see varjul oli, ei osanud tema ka õiget lahendust hinnata. Ja see on üks puudus, et meie liiga tõtlikult ruttame järeldusi tegema sellest nendest puudulikudest andmetest, mis meil on, ja inimliku loogikaga, mis ei ole mitte Jumala loogikaga kooskõlas iseenesest. Teine puudus on selles, et meie, kui meil on probleem, meie otsime oma konkreetsele probleemile otsest lahendust ja unustame ära selle avaruse, selle tagaseina, sest meie oma isiklik probleem võib olla paljude teiste asjadega seotud. No toome näit Eeliast. Eelia võitis Karmeli mäel palvevõitluse ja vihma tuli ja siis Iisabel ähvardas teda tappa, profet võttis kätte ja põgenes Siinaile. Teel kõrbest läbi minnes ta väsis, heitis kadaka põõs alla maha ja ütles, nüüd on küllalt issand, nüüd võtta mu hing ära, soovis surra, sest Iisabel ajas teda taga, aga mis siis nüüd teeb? Kui te jälgite hoolega Eelia käiku ja Jumala abi, siis näed, et Jumal ei ütlenud mitte sõnagi Iisabeli kohta. Mis Jumal siis nüüd teeb Iisabeliga? Mitte midagi. Aga mis siis Jumal tegi? Kuidas Jumal lahendas tema probleemi? Jumal lahendas tema probleemi selviisil, et kõigepealt andis talle süüa, juua ja magada. Ütles, profet, sina vajad lihtsalt kosumist praegu. Ja Jumal saatis talle leiva, see tuhakoogi, nagu meil on vanas tõlkes öeldud, ja kruusiga vett ja profet jäi jälle magama ja kui ta siis oli kosunud, füüsiliselt kosunud, siis ta jõudis Siinaile, siis Jumal tuli vaimuliku lahendusega. Läks tema eest mööda, nagu te kõik teate, seal tules ja maaväringus ja tormis ja siis lõpuks vaikses tasases hääles ütleb profetile, mis sa siis nüüd siin teed. Ja ütleb, ära arva seda, et sinu töö on nüüd lõppenud, sul on veel ülesandeid. Võta kätte, mine sinna, mine sinna, mine sinna, tee seda ja teist ja kolmandat. Ja nõnda sai profet lahenduse. Väga kaudsel viisi. Jumal hakkas teda füüsiliselt kosutama. Selle järele vaimulik kosutus ja uued ülesanded. Ja see oligi kõik, mis profet vajas. Ei olnudki midagi muud tarvis. Ja kui Jumal hakkab sind kosutama, siis ära nõua, et sa pead saama otsese vastuse kohe oma Iisabeli küsimusele. Vaid sina lahenda see niiviisi, nagu profet seda teeb, Jumalal on kaudsed viisid meie probleemide lahendamiseks. Aga siis tuleb Habakuk ühe osa juurde, mis väärib erilist tähelepanu. Nimelt tema, kui ta sattus segadusesse ja kahtlustesse, kas Jumala tee võiks olla õige, siis tema püüdis kindlaks teha, mis siis on minu elus see muutumatu suurus, millele mina võin kindlasti toetuda. See oli nüüd väga tark tegu. Õieti juhtis sellele tähelepanu Habakuki raamatus raamatukohta G.G. Jones. Ja kui ma sellele mõtlesin, siis ma mõtlesin, kui targas see tegi prohvet. Tema määras kindlaks, mis on minu elus muutumata suurus. Kahtused on siin, mured on seal, arusaamatused kolmandal kohal, aga mis on see midagi, millest mina iga hinna eest võin kinni hoida? Mis on see midagi, millele mina võin ütelda, see jääb ja see püsib, tulgu mure või kahtus või ahastus või surm või elu. Aga see on, mis on kindel minu elus. Ja vaadake siis, mis oli kindel prohveti elus. Esimene asi, mida prohvet ütles, et selle peal olen mina täiesti kindel, et Jumal on. Eks ole sina, Jehova. Ja see on nüüd niisugune muutumatu suurus, millest meie ei saa kõrvale kalduda. Kas sina võid täna öelda, et see on sinu esimene, viimne ja lõplik ja selge veendumus, Jumal, sina oled olemas. Tulgu muud, mis tuleb, aga sellele ühele asjale võin mina absoluutselt kindel olla. Kas Juuda riik püsib või hävi? Kas tulevad kaldealased või tuleb keegi teine? Aga Jumal, sina jääd. Selles asjas ei tule mingit muutust. Ja Jeesus ise läks ka selle sama lahendusega oma jüngrite ellu. Kui ma mõtlesin piiblis seda mõtet läbi, siis leidsin, et kui Jeesuse jüngrid läksid vastu kriitilisele tunnile, suurreedel, te teate öösel, kui nad olid pühotusöömaalt lahkunud Getsemani poole, siis Jeesus ütles, teie süda ärgu ehmugu mitte. Uskuge Jumalasse. Tähendab, et tehke see asi kindlaks, et Jumal on omal kohal. Kas tulgu suurreede, tulgu ülempreester, tulgu Pilaatus, tulgu rist, aga Jumal jääb omale kohale. Ja see oligi, mis pidi jüngrid sel tunnil aitama. Teie süda ärgu ehmugu mitte. Kui keegi täna on siin oma raskete probleemidega, siis ma ütleksin, tee kindlaks, mida sina vastuvaidlematult usud. Ja üks nendest punktidest on, Jumal, sina oled. Kas minu probleem olgu niisugune või teissugune, aga Jumal, sina elad ja püsid. Ja ta võis isegi Jumala poole pöörduda otse, sest kõnelus, et eks ole sina, Jehova. Mitte ainult, et ma usun Jumal olemasolu, vaid ma võin kõnelda selle Jumalaga, kelle olemasolu ma usun. Ma võin temaga rääkida, teda paluda ja tema käest abi ja armu vastu võtta. Järgmine asi, millele prohvet oli täiesti kindel, oli see, et Jumal on igavene. Eks ole sina, Jehova, muistsest ajast. Jumal on tõesti muistsest ajast. Ja sõna Jehova, nagu siin on kasutatud, see tähendabki mina olen. Jumal ütleb igal ajal enda kohta, mina lihtsalt olen. Mind ei ole keegi teine loonud, mina ei sure, mina ei kao, mina lihtsalt olen. See tähendab, et mine sina oma kujutuses nii kaugele tagasi, kui sinu oskad. Mine tagasi enne maailma tekkimist ja maailma algust, kõike seda. Ja vaata, Jumal ütleb, mina olen. Mina olen seal. Kui kaugele sina tagasi läheksid, Jumal on ikkagi olemas juba enne seda. Sina oled muistsest ajast, ütles prohvet. Ja kui kaugele sina tulevikku mõtleksid, kui sa mõtled 10 aastat, mõtled 100 aastat, mõtled 10 000 aastat tulevikku, Jumal on. Ja tema jääb ikkagi selleks samaks ja see ongi meie tuleviku probleemide suur lahendus. Ka siin maa peal meie tuleviku probleemide suur lahendus. Ka see, kui meil tuleb surm, ka surma suur lahendus. Tulgu sõda või rahu, tulgu küllus või ikaldus, tulgu õnn või õnnetus, aga Jumal, sina oled. See oli nüüd prohveti suur rõõm, et ta võis seda ütelda, eks ole sina Jehova muistsest ajast. Jumal on Jehova. See tähendas, nagu me ütlesime, mina olen. Tema ei võlgne oma olemasolu kellelegi. Selle kohta kasutatakse ühte sõna, endast eksisteeriv. Kui me võtame ükskõik millise nähtuse siin maa peal, see ei ole endast eksisteeriv. Sellel on oma põhjus, miks see on tekkinud. Ütleme, et see hoone, mis praegu siin on, see kirik, see ei ole endast eksisteeriv. Temal on oma põhjus, on ehitajad ja planeerijad ja korrastajad ja nii edasi. See on, keegi on selle valmistanud. Aga kui sa nüüd lähed sammult nagu ahela lülimööda, üks nähtus põhjustas teise, teine selle kaugemalt põhjustas jälle omakorda selle eelmise. Ja nii kui sina jõuad lõpuks esimese põhjuse juurde, siis see esimene põhjus on endast eksisteeriv. Seda ei ole keegi teine enam teinud. Sest tõde, et meil on midagi olemas üldse, no kas või see, et meil on maakera olemas, see näitab, et sellel on oma põhjustaja olnud. Maakera ise ei ole igavene, aga kui sina jõuad esimese põhjuse juurde, siis ütled, Jumal, sina oled ja sina ei võlgne oma olemasolu enam kellelegi. Ei ole Jumalal valmistajat, tema on igavene ja sellepärast meie ütleme need sõnad, nagu prohvet ka ütles, sina oled Jehova, sina oled see igavene, mina olen. Hiibria kirjas on öeldud, igal majal on oma valmistaja, aga kes kõik on valmistanud, see on Jumal. Kas meie Jumal siis eksisteeris igavesest ajast enne maailma tekkimist ja selle loomist? Tõsi, jah. Kas ta siis oli suur üksildane? Ei. Meie Jumal ei ole iialgi üksildane, sest tema on kolmainsus. Kui sina oled üksinda kusagil, üksid saarel, sada tead teha, sul ei ole ühtegi teist inimest, kellel sa head teed. Sa tahaksid kelle käest nõu küsida, sul ei ole kedagi, kelle käest sa nõu küsid. Aga Jumalal on alati. Isa armastab poega ja poega armastab püha vaimu ja nii edasi. Ja ta Jumal räägib oma taevasest nõupidamisest. Ja kõik see ühiskond on olemas. Jumal on indiviid ja Jumal on ühiskond samas isikus. Sellepärast meie kristlased räägime kolmainsusest. Ja see lahendab enesest meile väga suure probleemi. Igavesest ajast, igavesti, Jumal ei ole iial üksinda, vaid tema on alati isa, poeg ja püha vaim. Prohvet oli siis kindel, et Jumal on olemas. Ta oli kindel, et Jumal on igavene. Ja siis veel ta on kindel, et Jumal on püha. Muissest ajast mu püha Jumal, ei me sure. Ja kui ka Jeruusalemma usuelu oleks langenud veel madalamale, kui ta on, ja kui kaldealased oleksid veel ülekohtusemad, kui nad tegelikult on, Jumal, sina oled püha. Sina oled püha Jeruusalemma suhtes, sina oled püha Paabeli suhtes. Ja sina ei jäta ühegi inimese pattu nuhtlemata ja karistamata, välja arvatud see patt, mis on andeks antud Jumala poolt. Ja kui kellegi elus on andeks andmata pattu, siis see allub karistusele, sest Jumal on püha. Ja see oli prohveti tugi. Ta ütles, et Jumal on püha ja temale ma võin loota, tema on mu püha Jumal, mu isiklik julguse alus. Ja veel neljas asi, millele oli kindel, Jumal on kõik võimas. Sina, Kalju, määrasid teda nuhtlejaks. Kalju on siin tugevuse sümbol ja kogu piibel räägib meile Jumala kõik võimsusest. Meil inimestel võib olla hea tahe, keda ka aidata, aga ei ole võimalust aidata. Aga Jumalal on alati võimalus. Temal on armastus ja temal on võime oma armastust igal ajal ka teostada. Tal on hea tahe sinu vastu ja minu vastu ja temal on võimesta hea tahe teostada, aga ta on ka püha. Tema teostab ainult seda, mis on õige, hea ja kasulik. Sellega siis prohvet ütles, ei me sure. Mis see tähendas siis siin vahepeal? Tähendas, kui kaldealased tulevad ja hävitavad kõik. Jumal, ei meie sure, sest sina oled õiglane Jumal. Sina oled püha Jumal. Sina oled kord Aabramile, Iisakle ja Jaakobile tõotus andnud. Sa oled oma käsud andnud Siinail oma rahvale ja seda valinud. Jumal, meie teame, sina oled õiglane. Sina ei või murda oma sõna. Ei meie sure. Ja ei surnud ka. Tulid Paabeli väed ja hävitasid tõepoolest Judea, hävitasid Jeruusalemma, viisid rahva vangi. Kõik paistis olevat surnud ja 70 aasta pärast tulevad nad jälle tagasi Jeruusalemma. Ei surnud. Kui vahepeal on paistnud, nagu Jumala Kristuse kogudus siin maa peal oleks kadunud või hävitatud, olge kindlad vennad ja ei me sure. See on Jumala tõotus. See ei ole minu sõna, vaid põrguväravad ei pea seda mitte ära võitma, see on Jeesuse sõna. Ja selles usus kindlaks ole sina selge veendumusega selles ühes asjas. Ja siis pärast seda, kui prohvet oli need muutumatud suurused kindlaks määranud, siis tal jäi ühe asja kohta veel mõni küsimus alles. Nimelt ikka see õigluse probleem oli prohvetil väga keerukas. Aga lõpuks tema annab ka selle Jumala kätte. Ja ütleb, Jumal, mina olen kindel, et sina oled igavene, oled püha ja oled vägev. Ja mis tuleb siis nüüd, mis tuleb, sellele rajan mina oma tulevikku. Meie võime teha tõepoolest kergesti vigu, aga mõtlegem siis sellele, et Jumal on see, kellele meie loodame. Prohvet Habakuki edasine lahendus tuleb nüüd alles teises peatükis. Ja kui Jumal meile kingib olukorra ja võimaluse järgmisel neljapäeval, siis püüame teise peatüki mõtteid tähele panna. Täna jääme sellele kindlaks. Täna teeme endale kindlaks, mida ma siis tõesti usun, millele ma olen tõesti kindel ja ütle seda täna endale uuesti. Ja kui sina oled sellele kindel, millele Habakuk oli kindel, siis võid sina minna nii nagu Jeesus Getsemanis. Jeesus Getsemanis ütles need sõnad, ma võitsin asja praegu oma kätte võtta. Ja ütelda, 12 leegioni inglit tulge appi meile ja lahendan ise küsimuse. Aga ma ei lahenda ise, ma usaldan Jumalat. Tema usaldas Jumalat, kes lahendab temale tema probleemi. Nii ka usalda sina Jumalat ja seisa tema eest pühadustundega ja olgu sinu vahekord Jumalaga niisugune, et tema saab sind õnnistada. Aamen.